familjes tyre.
Por, qeveria nuk guxon të i bëj publike të dhënat private të personave të sankcionuar tërësisht. Disa të dhëna nuk mund të jenë të qasura publikisht, me që drejt për drejt cenojnë privatsinë e personit, pa marë parasysh për çfarë krimi është i akuzuar. Çka nëse dikush tenton sulm ndaj personave të sankcionuar ose familjarëve me të cilët bashkëjeton, duke u qasur adresës së vendbanimit, të cilën faktikisht qeveria e ka bërë publike nëpërmjet vendimit në fjalë.
Ndryshe në bazë të kodit penal të maqedonisë së Veriut, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e huaja para qetëve për penale, për të cilën parashihet dënim me më së paku 5 vite burg. Në bazë të dhënave të organizatave jo qeveritare, në luftrat e huaja janë të përfshirë 156 persona nga Maqedonia e Veriut. Në bazë të dhënave zyrtare, 83 persona janë kthyer në vend. 30 prej tyre u është shqiptuar dënimi me burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike me rrezet e mesme mbi territorin e Japonisë, duke shtyrë autoritetet e kësaj të fundit që të bëjnë thirrje banorëve për strehim në zonat e sigurta. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë veprim, teksa inteligjenca sugjeron se veri koreanët mund të kryejnë të ardhmen në afërt edhe testime bërthamore. Hollësit shtes na i sjell Krenare Cuboli.
Korea Veriore ka lëshuar një raketë mbi Japoninë, atë që shihet si përshkallëzim i qëllimshëm për të marrë vëmendjen e Tokios dhe Washingtonit. Raketa balistike ka udhëtuar rreth 4500 kilometra para se të binte në Oqeanin Pacifik. Kjo largësi është e mjaftueshme për të qelluar rajonin amerikan Guam, nëse raketa do të merrte trajektore tjetër. Kjo është hera e parë për vitin 2017 që një raketë veri koreane udhëton mbi Japoninë. Lëshimi i raketës ka detyruar Japoninë të lëshojë alarm për disa qytetarë që të strehohen. Njerëzit në veri të Japonisë, përfshirë ishullin Hokkaido, është raportuar të jenë zgjuar nga zhurma e sirenave dhe thirrja. Korea Veriore duket se ka lëshuar raketë, ju lutem, evakuoni në ndërtesa apo hapësira nëntokësore. Kombet e Bashkuara i andalojnë Koreisë Veriore testimin e raketave balistike dhe atyre bërthamore. Lëshimi raketave drejt apo mbi një shtet, pa paralajmërim apo konsultim, po ashtu bie ndesh me normat ndërkombëtare. Shumë shtete shmangen veprime të tilla testimi, pasi ato lehtë mund të duken si sulme. Ndonë se veri koreanët nuk kanë kryer test bërthamor, çka mund të ndodhë në të ardhmen, veprimi i fundit mund të konsiderohet të jetë provokativ. Raketa me rrezet të mesme, e cila ka fluturuar mbi rajonin e Japonisë, ka rënë më pas në Oqeanin Pacifik larg nga territori japonez dhe nuk është raportuar për të lënduar. Raketa ka kryer udhëtimin me distancën më të gjatë që ka kryer ndonjëherë një pajisje e tillë veri koreane dhe ka arritur lartësinë rreth 1000 kilometrave, më lart se sa stacioni ndërkombëtar i hapësirës. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka përshkruar këtë lëshim raketës si sjellje të dhunshme, derisa ministri i mbrojtjes i Japonisë ka thënë se ky shtet nuk e përjashton mundësinë e forcimit të kapaciteteve të mbrojtjes përfshirë kundër sulmin. Zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Adrian Watson, e ka konsideruar vendimin të rrezikshëm dhe i cili është duke destabilizuar rajonin. Lansimi i raketës vjen teksa Japonia, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore janë duke punuar për të forcuar mbrojtjen pas kërstimit që rritet nga Korea Veriore. Javën e kaluar të trija shtetet kanë kryer stërvitje detare, të cilat e kanë zemruar liderin veri korean Kim Jong-un. Inteligjenca e fundit ka sugjeruar se Korea Veriore është duke u përgatitur për një test bërthamor. Shumë ekspertë besojnë se diçka e tillë mund të ndodhë pasi Kina, aliate e kyçe e Koreisë Veriore, të mbajë kongresin e Partisë Komuniste më vonë gjatë këtij muaji. Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetes si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Pyongyang ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare. Ky shtet në lindje të Azisë donon vazhdimisht sanksione dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga uragani janë është raportuar se ka shkuar në mbi 90 në Florida. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkime për të mbijetuarit. Zyrtarët në Florida janë kritikuar ashpër pasi disa banorë në zonat e goditura nga stuhia janë ankuar se nuk kanë marrë paralajmërime të mjaftueshme për evakuim. Të paktën gjysma e personave të vdekur janë regjistruar në qarkun Lee, ku ka zbarkuar janë uragani i kategorisë 4. Presidenti amerikan Joe Biden pritet të vizitoj Floridën të mërkurën. Të hënën ai ka vizituar Puerto Ricon, vend që është goditur nga uragani Fiona, disa ditë para se Ian të godas Floridën dhe është zotuar se do të ndaj 60 milion dolar për të ndihmuar këtë territor amerikan. Ekspertët kanë thënë se kostoja ekonomike e shkaktuar nga uragani Ian mund të shkojë në 10 miliard dolar. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat e armatosura të Ukrainës kanë avancuar kundër forcave ruse dhe kanë shliruar disa qytete në rajone të tjera. Ai nuk ka dhënë hollësi shtesë në adresimin e tij ditor para popullit. Mirpo zyrtarët ukrainas dhe liderët të instaluar nga Rusia kanë thënë se forcat e Kievit kanë avancuar në jug duke rikthyer kontrollin e disa fshatrave përgjatë lumit Dnjeper. Komanda ushtarake ukrainase e koncentruar në jug të shtetit ka thënë se forcët e saj kanë shkatruar 31 tanke ruse, një lartësues raketash, por nuk kanë treguar se ku kanë ndodhur luftimet. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë me 3 tetor se sulmet e forcave ukrainase kanë shtyrë Rusinë në pozicione mbrojtëse në Herson dhe janë penguar përpjekjet e Rusisë për rifurnizim të trupave në frontet e luftës. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar këto pretendime. Tokyo ka urdhruar që një zyrtar i lartë rus të largohet nga shteti pasi Rusia para një jave dëboi një diplomat japonez në ndryshimin për spionim. Ministri i Jashtëm i Japonisë tha sot se konsulli rus nga qyteti verior Sapporo do të dëbohet si kundër përgjigje ndaj veprimeve të Rusisë. Kjo deklaratë erdhi pasi Rusia tha me 26 shtator se një diplomat japonez u arrestua dhe urdhrua të largohet nga vendi në ndryshimin për spionazh duke pretenduar se konsulli kishte kërkuar që të merrte informacione të kufizuara. Moska tha se diplomati identifikuar u kap duke pranuar informacione mbi efektet ekonomike të sankcioneve perëndimore ndaj Rusisë në këmbim të shpërblimit monetar. Ministria e Jashtme ruse tha se diplomati u shpallu non grata dhe ishte dhënë 48 ora fat për të larguar nga Rusia. Çmimi Nobel për fiziku është ndarë tre shkencëtarëve, francezit Alain Aspect, amerikanit John Clauser dhe austriakut Anton Zellingen për zbulimet e tyre në fushën e mekanikës kuantike. Kjo shkencë përshkrua natyrën në formën e saj më të vogël. Puna e tyre mund të hap rrugë për një gjeneratë të re, potencialisht e pathyeshme të kompjuterve dhe sistemeve të komunikimit. Ky çmim i vjetër më shumë se një shekull ka vlerën e 902.315 dollarëve amerikan dhe ndahet nga Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë. Vam lajmë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.